Samuela voalohany, toko fahatelo amby roapolo. Ny namonjen'i Davida any Kehila. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, indro Filistina mamely any Kehila ka mamabony eo amin'ny famoloana. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, andeha mely izao Filistina izao va? Ary hoy Jehovah taminy, mandehana, asio ny Filistina ka vonjeo Kehila. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, aty Joda asisika matahotra, ko maika raha mankany Kehila hiady amin'ny miaramila amin'ny Filistina. Dia nanontany tamin'i Jehovah indray Davida, ary Jehovah namaly azy hoe, miainga, midina hakany Kehila, fa izany no hanolotra ny Filistina ho eo an-tananao. Dia lasa Davida sy ny olona nankany Kehila, ary niady tamin'ny Filistina ka namabo ny ombony sady nahafaty olona be dia be, ary dia voavonjin'i Davida ny mponina tao Kehila. Ary raha nandositra nankany amin'i Davida tany Kehila Abiatara, zanaky Ahimeleka, dia nitondra efoda teny an-tanana izy. Ary nambara tamin'i Saoly fa tonga tao Kehila Davida. Dia hoy Saoly, Andriamanitra efa nanolotra azy eo an-tanako, satria efa voahidy izy izao noho ny idirany eo amin'ny tanàna misy vavahady mihidy. Ary Saoly namory ny olona rehetra hidina kany Kehila, hanafika ka hanao fahirano an'i Davida sy ny olony. Ary fantatr'i Davida fa Saoly namorona sain-dratsy hamelezana azy, dia hoy izy tamin'ny Abiatara mpisorona, ento ety ny efoda. Dia hoy Davida, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely, efa reny mpanomponao tokoa fa Saoly mitady akaty Kehila mba handravany tanàna noho ny amo, ka moa ny mponina ety Kehila hanolotra ho eo an-tanany va? Idiny ety va Saoly toy ny efa reny mpanomponao? Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely, mifona aminao aho, ambarao ny mpanomponao. Ary hoy Jehovah, idiny izy. Dia hoy Davida, ny mponina ety Kehila hanolotra asinoloko an-tanan'i Saoly va? Ary hoy Jehovah, hanolotra anao izy. Ary dia niainga Davida sy ny olony tokony efajato lahy ka niala tao Kehila, ary nandeha tamin'izay azony naleha. Ary nolazaina tamin'i Saoly fa efa nandositra niala tao Kehila Davida, dia nijanona tsy nandeha izy. Ary Davida nitoetra tany anefitra tao amin'ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany avoana tany anefitra Zifa. Ary Saoly nitady azy isan'andro fa Andriamanitra tsy nanolotra azy ho eo an-tanany. Ny nitoeran'i Davida tany anefitra Zifa sy Maona, ary ny hevitra nataon'i Zifita ahazoan'i Saoly azy. Ary hitan'i Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy, fa Davida dia tany anefitra Zifa tany anaty ala. Ary Jonatana zanak'i Saoly ny ainga dia nankany amin'i Davida tany an'ala ka nampaherin'ny tanany tamin'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'i Davida, aza matahotra fa tsy hahazo anao ny tanan'i Saoly raiko, fa ianao no mpanjaka amin'ny Israely, ary izany no anarakaraka anao. Ary fantatr'i Saoly raiky koa izany, ary nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah izy roa lahy. Ary Davida dia nitoetra tany an'ala fa Jonatana kosa nankany an-tranony. Ary niakatra nankany amin'ny Saoly tany Gibea ny Zifita ka nanao hoe, tsy mihery any aminay ao amin'ny batery fiarovana any an'ala any amin'ny havoana Hakila izay atsimon'ny efitra va Davida? Ho ankehitriny ry mpanjaka, araka ny fanirin'ny fonao hidina dia midiny ianao fa azonay atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka izy. Ary hoy Saoly, ho tahian'i Jehovah anie ianareo, fa ianareo namindra fo tamiko. Masininareo mandehana iverindray a ka tsongoy tsara ny diany ary fantaro izay nahita azy tany, fa manao saina lalina dia lalina hono izy, koa izaho sy fantaro tsara ny firena rehetra izay ereny dia miverena ety amiko indray hilaza maromarina, ary iza dia hiaraka aminareo, ko raha mitoetra amin'ny tany izy a dia ho tadiaviko eran'ny arivo ny joda rehetra. Dia ny ainganaka ny zifa ireo hialohan'ny saoly. Fa davida sy ny olony dia tany amin'ny hevitry mahona tamin'ny tany ahy atsimin'ny hevitra. Ary nandeha saoly sy ny mpanompo ny tady azy. Ary nolazaina tamin'ny davida izany ka dia nidina tany amin'ny harambato izy ka nitoetra tany amin'ny hevitry mahona. Ary noho ny reny saoly izany dia nanenjika ny davida tany amin'ny hevitry mahona izy. Ary saoly nandeha tany amin'ny ila tendrombohitra iray fa davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa. Ary niezaka mafy an-dositra davida noho ny taony an'ny saoly. Fa saoly sy ny olony saiky nahodidina ny davida sy ny olony hisambotra azy. Dia nisy hiraka tonga tao amin'ny saoly nanao hoe avy iaingana ianao fa ny filistina efa manafika ny tany. Dia nivery ny saoly tamin'ny nanenjehany an'i davida ary nandeha niady tamin'ny filistina. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Sela Hamalekota.